mambo ya mukili lelo na view walingala lula kala Amerika
uto Washington DC
Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville de Luanda ya zomi na Dubois 19h na Mondelia Ecole Congo Democratique Ngonga moko sima na nzanga awa na Washington DC Mwibula muna bino banso na sango ya moki ya lelo linakali ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Firmin Kuya Weda na John Walker Tadali onjela ya matini Na lisungi ya Maris Munga, sango ya moki ya lelo epesa milibino na Edi Isango Na sango ya moki ya lelo toko lubela Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a silisi mobembo moyen na ekolo Congo démocratique pe azim pepo pona kokende na Rwanda esika kokutana na mokonzi ya mboka Paul Kagame. Bayi pulusu baba leba kufi pe bakangami koleka kama mwambe bakini na bokuti ya basimba minduki na boloko bonene ya Kangwangura na Butembo na Nord Kivu.
Tosengeli kusala makati pona kotia maboko likolo ya baibakimi boloko ya Kangwangura. Ebele kati na bango bazali miyibi.
Mukambi ya lingomba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Yves Mpanga Mandro nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisilate na Ituri elobi mukambi ya soda ya Ituka lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Boyeba ete bali kawapanga mando ebali kumu ya bahema banywagi asila kukima mboka alamuki
Bavandi ya Mbandaka na Etuka Equateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu koleka zomi kasi bakonzi ba kompani ya lotiliki balobi bazali kubungisa.
Tro de molini tutu na karate na biso donc ezo meme la biso ba fikre bazo konta maternité aba okota po toza molini donc moye ndati do toza la bieze.
Simana kukutana na bayi politiki na engumba Kinshasa, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, a kutana ki na batonanto ki tope ba artiste ya ekolo Congo démocratique mingi mingi ba langa nzembo. A batonda ki bo tondi po na manso bazali kosala po na kosangisa bato. Maris Munga ayambi na masolo na li na kanabiso lokole Paul Leperc ya mokambi ya lingumba Jafoza Oyo abetaki liboso ya mwana mboka Blinken lobi tokolanda yango awa. Yambuna yangu tulanda sangu na bukuse na Marius Mohunga.
Ekolo Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala to pe ba expert ya ONU basakola ki ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23 ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi libosu ya bapandi sango o engumba Kinshasa epai wapi akoma kikaka lobi na maloba zwaki libosu ya bapandi sango sima bokutani na president Tshisekedi Anthony Blinken asakola ki ete bikolo biso bisengeli bitosa nde lobi ya bikolo bisusu mpe ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye ekolo Kenya mpe ekolo Angola basi babandaki pona koluka kozungisa kimya kati na bikolo biye mibale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda pona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika mobembo mwaye abandaki na ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutana ki peli susu na bato bantoki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatonda ki botondi pona manso bazali kosala pona kosangisa bato. Mbula matali ya ekolo Amerika epesi ba milion pene na tukumi bale na mini pona kopesa maboko na misala miako lengele mapona mi mamazali koya omobu 2023 na ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ebimisa kilobi, département d'état ya ekolo Amerika, esakoli ete mosolo mouye mokosunga misala mia seni, misala mia sembo, pe mokosala ete bato bakene na mapona mi na ndenge longobani bisika biso bazwami. Kaka na sanza ya motoba mwemu uti koleka, USAID ozali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na baeba kotala pe kolandela na pembeni misala miya maponami mizali koya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala miya MONUSCO na tina ya koluka kobate la baimboka pe koluka kozongisa kimya na ekolo Congo Démocratique. Na Ituri, mokambi wa Ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya, Nkashama, afundi Yves Panda, Mandoro, azali bongo mokambi, ya basimba minduki ya Lingomba Zaire, kozala sima ya Bobo Miboye, bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djougou pe Irumu, Atako, Panda, Mandro, azala kibongo na masolo ya Buluki Kimia na Bisika Biye. Kolanda maloba ma général Johnny Luboya, Nkashama, libosa wa panzi sango lobi loliki, ezali na bilembo biye, bilakisi ete, mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kusangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato. Pe abakisi ete baima mpinga mafardise pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kusukisa Bobo Miboye. Na ikolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano baboma maki lobi loliki sima bobwa ki bombe na baiba mwona ni kosala ba djihadiste tope ba dongolo miso na nor ya Burkina Faso esakoli bongo mpinga ma ikolo iye. Baye kolo Kenya bazali kozela bilembo bia maponami mayemaleka kilobi na mboka na bango pona koyeba nani na kati na Raila Odinga tumpe vice-president kala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakola kina liyebi siwa bimisa ki ete bakondima bilembo biso biko bima atako balungi tote. Baye kolo Kenya bavuta kimpe lobi pona kopona bakilimi beko. Komisyon elektoral ya ekolo eye sakoli ete bilembo biko kiko bima omokolo mwami bale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omokolo malobi loliki na mukanda ya mbula matari ya Amerika muimundimi ete bikolo Suède mpe Finland bikota na Lingomba ya OTAN. Bokoti ba bikolo biyemi bale bondimami sima ekolo Russie kokota bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden bikolo biye bikozwa bibondeli bia solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bia OTAN bisengeli mpe bitia manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na Lingomba liyili ya OTAN.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bayipunusu babale bakufi pe bakangami koleka kama mwambe bakini na bokuti ya basimba minduki na boloko bonene ya kakwangua na Butembo na Nord Kivu. Boleibwa sango eye na Erika Mwisi uta Beni.
Bani ya yambusi madiabu bubu sani ya boloko bonene ya kakwangua zaliye kapunusu babale bakaibawei babumami na batombo kimpe bakangemi bakini boloko na bokomi ya basudampe baipunusu pona bopesi disungi balonga kisolo kububamboko kati na batombo kitaye na nkubu ya kasereka weka upe bakotula kimunduki ya lulengi ya aka 47 bakangemi koluka kama muambe batimaki kasibaike bakangami pe bazungi sami na bukangami asakoli kapitene ontunimu wa mishai mulo bidi operasyon fukula an ya mabinga maikolo kongo demokratik ngambo na ye mondele mboka Butembo kolonel Deli Mowa Baeki abiyanki bafongi koti ya loboko na bakangeni bae bazali na ino na bukini bibanda ya boloko ulanda mondele mboka Butembo kolonel Deli Mowa Baeki.
Nous devons fournir des efforts pour dénicher ceux qui ont fui la prison.
Tosengeli kosala makasi pona kotia maboko likolo ya bayebakini boloko ya kapangura. Ebele kati na bango bazali miyibi, basali mbeba, babomi minene. Nde na yango na sengi na bino, bosunga biso po ete tokanga bato baye. Banso bakini boloko, mutunyo sotango akozonga epai na ye na ndako, atala soki ezali na mukini boloko te okati ya karte na ye wapi ya kufandaka. Soki ezali na mukini boloko, bomema ye pe bozongisa ye o maboko na biso. Pe biso tokomema ye na boloko ya kakwangua.
Ramenele kalmement, on va le remettre la.
Mokambi ya pulusu ya Ngumba Butembo akomisi mpe bafondi baye balongaki kobotula minduki o maboko ya baye babukaki boloko bwaka kangura. Toyoka lisusu konete limo wa baeki.
Je vous dis que l'ennemi
naibisi na bino ete munguna amibombaki pe amikotisaki okati ya bakartie na biso wapi tofandi na yango lolenge tosengeli kosala makasi tola kisabisika biso basengeli kobatama munguna alingi akotisa Ngumba Butembo na kati ya kokoso penza Uta lelo to biangami lisusu kosala elongo po ete tokanga bato baye.
Unique acte que vous venez de poser. Nous sommes obligés de travailler en franche collaboration.
Société civile awa uetuka ya North Kivu epa melimba kasi ekela eye mpona Angelus Kavutura ki moko na bay société civile awa ezali soni kobuka boloko liboso ya basoda mpe polusu
legerte oyo bazolandela makambo bazolanda makambo ya sécurité ya mboka na legerte esengelaki balandela yango makasi batala bakomando oyo bazalaki na Butembo basalaki ndenge nini bato na boyo bakimaki barebele wana na nzela ndenge nini makambo elekaki puiske na sika oyo ntango zotala bazokende bango bazomema bazopie biloko ya bato na nzela bazomema mpe bato bazonga kotia esali e pourtant partout la bai ya de militaire maintenant que faut ce militaire que faut ce militaire juste ntango bango baleki boye bakoti te na kana bango wana epesaka bango mobulu
boloko bonene bwa Butembo kwa Kwangura mpe eya engumba Beni Kangwai bobuka makambala mingi na basimba minduki. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mokambia ni ngumba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Iva Panga Mando nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisilate na Ituri elubi mukambi ya soda ya Ituka lieutenant general Johnny Luboya Nkasha matola mba sango yango uto Bunia na Christine Abedito.
Ezali nde na pokwa ya lobi nde mokambi ya soda ya Ituka liboso ya mapanzi sango atalisi ete kumu Ive Kawapanga ya shoferi baema Banywagi nde azali mokilipe mokambi ya Lingomba ya basimba manduki Zaire maloba madetina general Johnny Luboya Nkashama.
Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas
kamui makasi komona Lingomba moko oyo etikala kisima tona butiki bitumba ete ye kakate ati manzaka na mokanda. Ezali komunote he batu oyo bazali koloba ete bazali kobatela kabila na bango monde babandi koboma batu na mituna niye tozali na eyano elobi ete boyeba ete ezali Kawapanga Mando eza ye kumu ya bahema Banywagi asila kokima mboka alamuki kaka na tongo moko mpe koloba alingi abatela kabila oyo ya ye abengi nga koloba azali na kokoso atindi basoda balobi ete akimi mpe azali kokanga Lingomba ya basimba minduki azali kobengisa mangomba misusu ya bai kabila lendu na babira basangana na
bango. Mokambi ya soda Ituri alaki kotanga kombo ya bakeni mibeko baike bai bazali kosala maso po ete basimba manduki misusu bako base na bobo miba Lieutenant General Johnny Luboya Kashama azongi lisusu.
Il est aussi aidé par certains députés provinciaux.
Nami pe na bakili mibeko bakeba makasi po na kotanga bakombo na bango bamunde bazopesa na bilenge motema makasi ya kokoba koboma mpe kosala mobulu awa na kati ya mboka na kotanga kombo na bango balekisi ndelo bai Ituka Ituri basengeli koyeba bosolo
assez souffert. Nous sommes
bona nini basimba manduki na Ituri ba ebasili kotia mansaka na mokanda ya botiki bitumba bazongi ni lisusu bobo mibatu na mibulu misusu Didier Likele molakisi na ba universite apesi eyano.
Hey, ni crainte na bandai kobanga ke ba groupes armés ba bandela lisusu mobulu parce que il était prévu tango baza ko signer ba ata des engagements unilatéral wana baza la directement prise en charge l'état zwa bango akotia bango na ba activité à démobilisation, à la réinsertion. Mais comme on a des camarades sur le terrain, ils ont le cola, l'activité à la nuance, ils ont un retard. Retard, ils ont coupé sa bise au mécanisme, ils ont le cola, combattants, ils ont reproché indirectement, ou bien par ces actions-là, gouvernement, la lenteur, c'est sur sa réinsertion, la démobilisation, ils ont besoin. a principe ebongaki mbala moko tangu baza ko sala désengagement na bango la structure appropriée zwa ba combattants en charge et sala ba ka ya cantonnement ba kotisa bango na ka ya ba cantonnement ba zwa ba arme na maboko na bango ba kotisa bango na ba activité ndenge na ndenge pe koki kolongusa bango makanisi ya bitumba parce que de l'autre côté le fait que baza kaka na ba arme et puis baza incontrôlé et ko sala ke attirer des ficelles ba continuer ko manipuler ba combattants.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Ponalo, Laka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Bafandi ya Mbandaka na Etuka ya Equateur, bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu mingi. Bayiki balobi esali bongo koleka mibu zomi. Masudi Seka amemi biso na sango eye na enguba mokonzi ya Etuka ya Equateur tolanda.
Bavandi ya Mbandaka bazali kolela butu na moyi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kosusula te likambo ye bazali kubika na kotala mayi ya ebale enene Mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakondi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda bavandi ya Mbandaka baito kutanaki na bango mpe bandibai koyanola na mikro ya VOA Lingala.
Rode mozili tutu na karate na biso donc ezo memela biso ba fikire bazo konta batomite ba okota pa toza mulini donc moye ndati do toza la bien exact ba peta kurade na ba milio ba pesa esuka na ville mais biso na ba karate na biso kuna kowe ko marate a part moi ba la fader ba te biso na ba balabala wala mais ego tenir te depuis kala ezaka boy biso ba kotela biso kuna toza ka mulini ba kuna bazo menace biso kuna pona lika ba mulini to sa fait près ba 10 ans toza akurate eloko moko te toza mulini
10 ans Na kolika ete bakondi ba ekolo Congo démocratique bakoyoka mbela eye mpe makambo makubongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Ezalaki uto Mbandaka Masudi Seka matondo mingi. Nzoka nde mosali babino Edi Isango abengaki bongo mokambi ya kompani ya lotiliki SNEL na Mbandaka Fabien Mboyo ekayaka tolanda ndimbola apesaki biso.
Na situation Mbandaka etai lotiliki ezali mwapasi na komi awa ya inane na kuti lotiliki na Mbandaka da l'ensemble ya son temps yave 27 cabines MTPT 27 de l'ensemble. Actuellement, il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volés. Ah. Quelqu'un a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batobokio, Yavoyi Biwana, Batouaki, possibilité de Yavoyi, Batakuive, et Nakopie, Batakabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait tellement quoi, ils arrivent au salle à fait des cadres. Mais là, pour alimenter courant, pour l'ongua central, pour Yera, côté Funde, te na centre-ville, nde na kutak. Tango to bali mosala, nde to kongote réunion, ya ba consommateur, na fête, na mairie. Kabi. Tomone yete, kutiriki ya Butu ya 18-21, edete na Yitomba te. Nde kakompanyi mike na Bandaka, toyoke na Bango ke, Bango pe pana desikide makasi, na likambetari ma generasye na Bango na Bakiru. Nde kakompanyi yon, so Bandaka Bayaki, to sinye kontrake, tome ya kutiriki Bango lotiriki, kubanda 8 di mater, izuka 16. Nde sa ya maki bongo tosye puto dako, on a komanse dako, ya kuidentifiye, pa entreprise, oyo bandimaki puto dako, na abonné au Batimaki, dans ce monde, nous sommes Kokaki, nous sommes venus aussi à la compter des témoins pour des facilités de ce temps et à la partie actuellement, nous allons pour alimenter le Congo, mais à niveau, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a la difficulté à protection. C'est-à-dire quoi? Nous avons un groupe de 5 ans KVA avec 400 kilos et d'aller monter. Et nous avons un poste à la population en Banda.
Ma casse n'est pas celle pour vous, je vais vous dire que vous avez un
poste à la sur le plan de fédéralité à partir centrale, tout bouclé à mon affaire classe, pour toi alimenter, par cabine à malade à toi, n'a pas passé à Manakanté, démontrer à nous les Banaki déjà, n'a équipe du monde ouvert la Kinshasa, on a préparé à l'idée à Moko de Boka, actuellement, car les comités n'a ici Mandaka. Donc, la scène a venu mourir, pour tous les plans de cité, et Manaka 1, n'a pas passé à Manaka toi. Donc, nous savons les amis déjà pour que nous faisons l'eau qu'il y a dans mais discuter de la Moko était, à ta commune n'a ici, pour toi, c'est le Manaka 1. Pour la détection, on est pour que dans le niveau de production, il y a production dans le mouquet. Et dans le mouquet, avec un café, et au café, pour qu'il soit une partie à mener un mandat. C'est ça, difficulté dans le cas de moi. Mais le besoin est là. Alors, pour toi, la petite cabine est titre dans le monde, sur la moi, pas si dans le niveau de la production, il y a plutôt un mandat pour qu'il faut parce qu'il s'est initié à production. Tout le monde dit que le groupe a mené à 1250 café. Il y a 2,1 MW pour que tout le monde la face de la population Oyo, dans la ligne de la politique. Voilà dans un premier temps.
Et mon ami, le corps a besoin de pour vous y a mon conseil Kakuna.
Exactement. Donc, il faut informer que l'on a la clinique d'abattoir et que vous allez, que comme il a ici, que si tu sais la position de l'ETA, car le MCC collègue, à table qu'on vient donc accueillir, parce que l'on a aussi qu'à la bénéficiaire pour cela. Voilà.
Ezalaki bongo mukambi ya SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu ekayaka na linaka na biso lokole Marius Munga ya mbibongo Paul Leperc mukambi ya ngomba Jafroza pona kolobela ndenge kalaka tope secrétaire d'état Anthony Blinken ya États-Unis akendaki komona balanga nzembo tolanda.
Paul Leperc Mbotenayo
Mbotenayo Marius
Ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique toyambi lelo po bete na biso mukeli solo ya ndenge bokutanaki na monsieur Anthony Blinken ozali bongo secrétaire d'état américain na Kinshasa bobetaki na soirée o ya zalaki okoyi koyebisa biso ezalaki na occasion ya nini?
Ah bon, na occasion ya visite ya ndeko Anthony Blinken na mboka na biso ayaki po a rencontrer ba bah politicien et bien sûr na ba couche du côté à souhaiter alors occasion mon père salamati que bah l'accès est payé que na Congo tu vas dire na musique jazz oyo source d'ambo est à la Canada États-Unis na communauté noire n'amitié basangana et kobota le jazz mais c'était pour lui montrer aussi que ici aussi il y a un fort projet de jazz qui marche depuis quelques années et que bah américain bah participer na soutenir à l'activité autosalat. Bon, les jazz étant une musique où il y a 5 sakabatou, étant une musique où il y a 4 sakabat frontières, c'était une belle occasion que bateau y a le lingue et les bateaux qui passent les bateaux autour du jazz.
Alors, Monsieur Blinken, Tamwazi Loba, bien sûr, a remercié Bino, a apprécié mon Tondi, le Golabo, na Obozali Kostala, a sali lien entre musique na États-Unis, na Congo, na Paris. Est-ce que vous connaissez le son Mouké, Yomutoubi, Masolo et Jazz? Jazz, n'est-ce pas un émigrant qui peut être comme na États-Unis?
Jazz, n'a pas eu que l'obatté source n'ango et en Afrique, parce que. Source n'ango, en fait, t'auras l'obaisan aux États-Unis, mais, l'outil n'a qu'à t'y a communauté, y a, baindo. Baindo, bah, t'en as un esclavage, t'en as un comikuna, bah, bandit qu'on développe savoir na bango, bah, qu'on développe culture na bango entre bango. Alors, Bandiko, ça la paye musique. Mais qui baïn de voter va passer belé, nous sommes voter dans le Congo, ah ouais, nous sommes voter qui n'a pas Nigeria, nous sommes voter qui n'a pas placé belé, dans ma bena, pendant ce que nous sommes en et puis nous devons être moko, couper dans la tradition de Bango, dans Mekiko Sangana, et tant que Bandiko bête la musique, na forme la musique au Yakuna ya Occident, donc mode tempéré, Yakoyo Kola mode tempéré, Bastangi Sanson Mbale, et copé sur cette forme de musique autour de le jazz. Et où tu vraiment la communauté banoir, la sanissi angona rencontre na ba communauté misusukuna, et ko sangana, et copé sa forme au jazz. On a période de ségrégation, noir, azalaki, moto oyo, azalaka na kouanaye, ou azalaki juste un serviteur. Mais au départ, tant que musique, bah, on bête musique, bah, c'est plus la musique, normalement, bah, on bête un salon. Alors, bah, on bête entre bango. Mais après, bah, il y a des peu bêtes au côté de ma campagne. Il y a d'abord, bah, métis, bah, Scott Joplin, c'est autre. Mais après, bah, il y a des peu bêtes au côté de ma salon, et ça gagne. Donc, du coup, jazz, et comment qui est moyen, oyo, et comment qu'on sangue sabato.
Est-ce que jazz na yo, isali, différent na oyo, et bête à marana, États-Unis? Sinon, différent sans vos amis?
Différence ces alliés, bien sûr, parce que nous avons obéi à l'analogie de Japo, Zengoloba, Afro Jazz. Nous avons obéi à la jazz, mais sur base, il y a un rythme en anglais. Sur base, il y a une musique, ou il y a un bisou, ou il y a un côté. Et j'en ai battu un sous-sous, nous avons acquis aux États-Unis, la musique, nous avons payé beauté, nous avons formé un sous-sous, la forme la plus connue dans la jazz, le swing. Et dans la swing, et puis jazz est un qui est développé, qui est comme un jazz funk, un jazz, style de délai, il y a surtout un an, qui est quand même dans Latin jazz, et puis qui est quand même dans Afro jazz. Alors, jazz, il y a un peu de temps, mais il y a une inspiration, il y a un rythme. Regardez le principe à jazz, il y a un thème, après développement, il y a une improvisation. On a vraiment beaucoup, il y a jazz. Il y a un peu de temps, 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 et puis il y a une partie, il y a une improvisation, il y a un développement. Donc, non, ça, dans le jazz, mais la musique, il y a un gars. Je suis pas principe, il y a jazz, mais j'ai adapté un peu la musique, il y a un gars.
Mais tu as dit que ce qui est tu es un boyambi mopaya, musique au bosengel collecte, c'est la musique nabino ya mboka. Est-ce qu'il y a une raison beaucoup particulière où yo bato ba organisa ki balinga ki que est à la jazz? Est-ce que ça goût ya monsieur Blinken? Est-ce que ça goût ya bato où yo balinga ki est à la kaka jazz? Pourquoi n'y balaxa ki musique na biso pe na ya Congo te musique pure?
On a bato où to sanga nani na bango na bato ya ndepa ya États-Unis balinga ki to collecte bango jazz, mais comme dans le but jazz au départ c'est la musique où il y a aux États-Unis, dans la communauté africaine, dans la sangani, dans la tinsoso. Mais le lot où il y a jazz est comme la musique qui a moto nyonso. Français avec la jazz, la musique n'a est française, mais avec un principe de jazz. Congolais pas de la jazz, le lot où il y a la musique n'a est congolaise, mais avec un principe de jazz. Moi, on passe un peu à côté du jazz, le rolango, ma tempo. Na bandi na premier rythme na développement on est dans mon na que après na petite place na solo na bonne ça la improvisation mais après tout ce qui na olenga na biso tobi na cache ben donc le lo au jazz on tonion photo a pour qu'on présenter ango na musique au yaye ya mboka et ce qui est bien que musicien en jazz a ko uta Chine Japon Rwanda Éthiopie Congo ce que ça bakoutane entre bango bakoyo canadien pour bazan ba principe moko kala de base et puis dans ba terme tout ce yebana mon ce mouvement parce que dès tango de comme tous pas colanda donc il avantage on peut la secrétaire de 500 bato mais le oyo jazz montona moto a robeta jazz na musique oyo yenga na kozwa musique ya mboka na bisto na kende ba Congo na jure pas on ben ngo moa yango dans la première partie ngo matin pour ngai donc na jure ngo mais na pêche mo forme mon sou.
Merci Mingia, Monsieur Paul Leperc, Nazo, Conservatoire Orlando, vous allez bongo, artiste moulin et à Colo Congo démocratique, na style nayo, Jaff Rose, donc le jazz africain, vous allez qui en direct, Nabiso, depuis Kinshasa, Totondi, Boutondi, le Colombi, qui pour la mission de Nabiso.
Merci beaucoup, Neko.
Maton de Mingi Marius Munga, ils allaient qui bongo. Paul Leperc pour la Koyambola, Kolimola Ndenge, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, à Kutanaki, Nabango, Yambo, Nakolongwa, Mboka. Anthony Blinken, les États-Unis, à Silisi Bongo, Mubembo, Naye, Naiko, le Congo démocratique, et à Kiyi, Rwanda. Ba ikulu suba bali, ba kufa kipe ba kangami kulikan. Kama mwambe, ba kufa kimi na bokoti ya basima minyuki na boloko ya kangwangura na butembo. Topesi bongo matundu mingi na marifunga po asunga kibiso. Topesi bimba tundu na firme kuya weda na John Walker na ndele ya matini. Ngai kumbu na ngai, egisi sango tukutana mbale kuya po na sango isusu.